6-шы трек. Үш күн болды қожа мен кемпірі ардақты күзетіп отыр. Жастық базардың көп-көп қызықты дәуренінен аттап өтіп. Аналықтың қауызына бірден оранған жас ару аяғы ауырлаған сайын тыншу көре алмады. Ауық-ауық жүрегі айнып құсқысы келеді. Бұрынғыда емес тамаққа да тойымсыз, сіркесін су көтермей есеңгіреп жүр. Бүйір бүлк өтіп ішіндегі сәби тебініп қалған сәтте шыңғырып далаға қашатын. Мінсіз ақ бетіне секпіл қаптап, мұрнының үстіне ноқта пайда болды. Балтыры мен қарасанында жуандап, домбығып кеткен. Өте көңілсіз салғырды. Неге екенін білмейін деді бір күні шешесіне, өлгім келеді. Бүгінде көз іле алған жоқ. Кірпігі кірпігіне айқаспай, көрер таңды көзімен атқызып жатыр. Дәл шығар есікте көлденеңнен төсек салып, ардақты аңдып жатқан әке шешесі күбір-күбір сөйлеп көпке дейін ояу отырды. Қазір үндері шықпайды, қалғып кеткен секілді. Май шам бықсып жанып тұр, түтіні қолқаны қабат. Үй қара көлеңке, ардақ бұршып, терлеп, еріні кеберсіп шөліркеп жатыр. Өмірдің ащы тұшын көрмеген басы, толғақтың алғашқы толқынында талмаусырап, құлында құлынын шығарды. Бірақ көпке дейін дәтке қуат етіп тыпыршымай шыдап баққан. Сылып тастайтын сырттағы жара емес шыбын жаны. Бар бала болған соң нейлаш. Машығында жоқ төтеден келген құбылыстың төпкі бір сыры тұманды. Ардақтың кәперіне кірмеген, бұлың-бұлың кері баққан дүниелер өмірмен өлімнің арзан мен қымбаттың парқын. Әлі де айырып үлгірмеген жас қыз өз жүрегінің нәрінде барында, кәделі іске бағыштар хәлге жетіп, бағамда ялмай мерт болмақ ба. Ыза кек, ашу дегенді білмей, бейкүнә өскен қыз қырғыз қалдағындай құлпырған шағында, шадыр шатағы мол, тайғақ тағдырдың құрбаны боп кетпек пе. Жо-жоқ, ардақ әлі қауашағын ашпаған балауса, айықпас ауыр мұңға батып, азағылатындай панасыз емес аюдай ағырған әкесі бар, кем кетіксіз ғұмыр кешетін пенде жоқ, кен әлемнің кем тарлығы болмай тұрмайды. Ардақтың өңі реңсіз жүдеу, әр нәрсеге нанғыш бала, жүрегі рахат, бақта таулы ұшпаққа арман құсын ұшыралмай қор болып жатыр. Ол дәл осы ретте үмітсіз еді. Тұла бойын талдырып тепсінген нәресте, жарық дүниеге нұрлы сәулені көруге асыққан сайын азаптап, құрсағын тепкіледі. Іңірлеген үй ірімтігірімтігі ой, тұлан тұтқан жүрек пен әлсіреген жүйге, бәр-бәр арпалысып, күш күресіп, туар туманың жолын күтіп, дайындық қамына кіріскен сияқты. Ардақ қатты қысылып барып, ішін тарта ышқынып қалды. Төсектен аунап түсті. Жаңа ғана көзі ілінген қос қария бұл дүрсілге оянған жоқ. Шыдай алмай шыңғырып қоятынын сезді, ішін басқан күйі атасының үстінен аттап, сыртқа шығып кетті. Таңнан хабар сезілді. Ақшоқының ар жағы жұқалаң ғана ақ сәулеге оранған. Жым-жырт ұйып жатқан жайлы түн, ала көбең тартып бірте-бірте бозғылттана бастады. Көл үстінде көкшіл тұман бар сияқты. Таң алдындағы тау қойнауының мына қалпы мұңға бейім. Алаңсыздық, бейқамдық басым. Өз үшін өзі айқара басып алған ардақ, көлге жете алмай жығылды. Өзегін өкініштің өрті емес, дененің дерті жайлаған. Өзінен көрі өзгені кінәлағандай кеше ғана толқынына салып тербеткен, көл алыстап бара жатқан балалық шағындай қашаңдау қалыпты. Еріні кеберсіген ардақ, қанша жан таласып жылжыса да, жете алмай ақ мысық ұрды. Шіркін шөл үркеген таңдай бір жұтым суға азар. Ол суға жергеді. Мені кінәлап көрші деп, тепкілеген қыз құрсағындағы нәресте жылдар бойы қараңғы қапаста қалып енді-енді еркіндік аңсап, алтын арайлы аспанға ұшар алдындағы құлшынысын жасап жатқан сұңқардай ұлы сапарға шығар, табалдырыққа таяп тұр. Болқынған сайын енді сен анасың деп, ардақ атына зілсіз әрі тілсіз сәлем жолдап қалады. Дүние рақымсыз әрі керең екен. Шыңғырған дауысты ешкім естіп, еліп ескермеді. Бәрі де күмілжи мүлгіп, шыреткен үнді тыңдауға құштарланғандай. Әне бір бозторғайда пыр етіп ұшып, шырғай самғап, өскелеңдеп барады. таң атарын хабарлап тұрау, күн шығар ма, жалпақ жақан шуақты шұғылаға батар ма, әттең бір жұтым суға қол жетер ме? Апырай, осындайда алмас та келіп қалмайды екен. Су шашсып ойнаса жаны жай табар еді. Ардақ бар қуатын жиып тағы да жылжыды алға. Бұл жақындаған сайын марқа көл алыстай береді, алыстай береді. Одан тек марқа көл ғана емес, барша ғалам жырақ тартып жападан жалғыз талақ тастап кеткен секілді. Ол тұңғыш рет әлсіздіктің бар дерті жалғыз жанашырсыз қалуда екенін зерделеді. Ол тұңғыш рет ананың не себептен ардақты, салқарда шалқымалы айдындай айбарлы екенін ұғып, ана жүрегінің зар запыранын еншіледі. Ол өз шешесін биіктен көрді. Қайран ана, жаны не деген берігет, сәбиді дүниеге келтіруден ақ шоқына аунатып жіберу әлде қайда оңай шығар. Айналайын анамай, ақылыңды айтшы, мынау жалмауызды қайтып қана жұлып тастаймын денемнен. Айналайын анам, айтшы ақылыңды, мен тағы да осындай дертке душар бола берем бе? Әлде алдарты осыма, анамай, айтшы ақылыңды. Менің кінәм не, жазығым суға түсіп ойнағаным ба? Сол ғашықтар жайындағы ертегіні ертелеу айтсаң, осынша отқа күймес бедім, өрт күйге түспес бедім. Неден сорлы болдым? Әлде мен туғанда қалжа жемедің бе? Әлде әкемді сүймеп бедің? Әкем сені сүймеп беді. Бір-біріңе жылы сөз айтып күле қарағандарыңды көрмедім ғой. Анамау, жұлып тасташы мынау тыпырлаған жаман немені. Кең дүние, не деген тар едің, жаңа сездім ғой. Жазығым не, жаратқан ием, жазығым не, суға түсіп ойнағаным ба? Әке, ағайының мен татуласып елге көшіп барар күн тумар мекен. Шықты ғой жаным, құдай-ай, өртендім-ау, өлдім-ау, ана, қайдасың, ұсташып елімді, сынды ғой, әттең, ой-бой, ардақтың ашық үлкен қой көзі тұнжырап, тұңғиық тартып барды да, баяу сөне жаздап, қайтадан шатынап, қандалап ақиып кетті. Баж еткен дауыс естілгенде, құстай ұшып шешесі де жетіп келді. Таң аппақ атып, шығар күн ақшоғының басына қанған сәулесін себезгілей бастады. Әлемді алып ұйқысынан таң емес, күн емес жылаған бала дауыс оятқандай дүрсілгініп, түлеп, түрленіп сала берді. Түн-түнегін серпіп тастап, зіл болып басқан ауыр мұңнан, арылған адырлар ертеңгілік мөлдір шуақты сағынышпен қарсы алды. Ақшоқыдан асып кеп түскен күннің қияс нұрын марқа көл көптен күткен қадірменді ғашығындай кеудесіне қонақтатып, айнымастай боп аймаласып жатыр. Бір-бірін қанша қуаласа да, қосыла алмай, қор болып құрып, ізінше жаңасы туындап жататын марқа көлдің көк бұйра толқындары арпалысып, баз кешкен ағайындардың бірікпейтін тірлігіне ұқсап, қаз қалпында, бәз қалпында ілгерінді кейін итінеді. Қанға бөгіп әппақ болып есеңгіреп жатқан балғын денені, бар күнеден, бар азаптан арашалап алғысы келген көлдің әлгі көп толқындары жағаға қаншама ұсыныс ұмтылса да, ырқынан өз арнасынан асып кете алған жоқ. Осының бәрі менің құдіретім деп табиғат мұртынан жымияды. Қарғамау не болды деп ұмтыла берген қожадан қызының денесін далдалай берді кемпірі, далдалай берді де ұста арбаңдамай деді, бұл шалына алғаш рет жүргізген әмірітін. Қожа тырбаңдаған қызыл шақан әрестен жоғары көтеріп тұрып, әкесінің аузын райын байға тимесе тимей-ақ қойсын, артымда ат ұстайтын тұяқ қалды. Кемпір, әй қатын, мына жылбысқа еркек бала ғой деп марқа көлге бір малып ап қойнына тыға салды. Сәбидің дүниеге келуімінін өз мойнына алған марқа көл, әкең менмін деп тебірене күбірлеп жатыр. Айпара ана аңызнама. Көш күншығысқа беттеді. Бір аптаға созылған, қақыраған ұлы шайқастан кейін толас тапқан дала ақыл-естен айырылып есеңгіреп жатыр. Даланың ендігі сыңайы, тарапаясқан алып батырдың талықсып мызғып кеткен секілдеді. Анталай шапқан қан езу жоңғарлардың алғашқы тегеуіріні қатты, әлі де болса бас біріктіре алмай пұшырап жүрген қазақтарды торғайдай тоздырып жіберу сыңайлы. Бір аптаға созылған кесапатты майдан жоңғарлардың мерейін шамырқатты да, өзіне алғашқылардың бірі болып, найза тіреске келіп, бетін қайтарып тосқауылға тұрған тобықтыны қусыра жөнелген. Қалың ел, қайран жұрт, етек жеңін жиып, ел болғанша қоныс аудара тұруды ләзім көрген тобықты жұртын қаңыратып, бірақ күнде көшіп кеткен еді. Күншығысқа беттеп бара жатқан көш, қаралы, азып тозған, қанды бір шайқастан босқан жаралы, аттылы жаяулысы бар, жадаған жұрттың мынау күйіне көз тақтатып қараудың өзі аса қорқынышты, жүрек дауаламайтын тырақай. Жылап сықтаған әбден көз қашты болып, қажды білем бұзау өлген сиырдай мөңірімей іштей егілген жөпелдемеде. Көш мұрындығы, ақ сәукелелі әйел, ол да үнсіз, бірақ ол шексіз де түпсіз үйірімді ой үстінде еді. Адыраспанға қарайсың, қып-қызыл жоса қан, адырлы далаға қарайсың, қып-қызыл жоса қан. Бірінші тарау. Жыла сормаңдай ел. Жыла азып тозуға жаралған жамиғат. Көз жастарың ендігі елдігіңе себі тиіп, қас дұшпаныңа қарсы тұрар қауқар сел болып қатпаса, кешегі өткен дәуреніңді қайтып берер ме қолыңа? Жыла, жыла, бірақ келмеске кеткен, заманың алдымнан айым болып туар ма деп көксеме. Сойыңдағы бақастығың бүгінгі тірлігіңнің ырзығын рәсуалап отырған жоқ па? Жыла, жыла, ей жігітім, біз көрген көркем елдің сән салтанатын, біз шомылған боз биенің сүтін сен түсіңде де көрмессің. Ал күндердің күні сен душар болатын қылбырау мойынға түспей тұрғанда, әз өліммен аттанып кетсек аты жақсы Алланың жарылқағаны. Жыла, жесір, көзіңе ақ түсін, білдің бе? Қан түкіріп, қан сорған заманда, заты еркегінен айырылып, құтузеңді құшақтап, қуарып солған түріңдай. Жау қайдайлап, шапқан көдедей көп еркектің, тебінгісі терге шіріп, түн қатып, түсі қашып келгенде бұран қағып, шылбырына оралып, сусын алып шығу үшін астыңдағы атыңды өзің өрттеп, қол түйдірмес тақымыңды ыңыршақ қажап жүргені мынау. Ат артында жат жұрттық болып жоңғардың құзырына кеткен қаншама. Әй, қайран ел, қырық жыл болған қырғында сен қырласың. Жеті мыңмен жесірін қалады артыңда еңіреп жүрген ер, ол жай, ортаншылым қай досым. Зар запыранын іштім ғой, қатынға билік бергенше, көрінсеңші көзіме қайдасың. Көш күншығысқа беттеп барады. Жыла, жыла, ей, қақпас ұлың шейт болды, сен тірі қалдың. Сенің тірі қалғаныңнан не себеп, тілеуіңді құдай бермепті. Жалғызыңның алдында алмаған жанды сүйрелеп, жан торсықтағы бір жұтым суға жас баламен таласып, төпен қағып келесің. Омырауда қалған сәбидің шөлшкіген таңдайын көз жасымен жібітіп, қара жамылған сорлы келінің анау, ендігі тілеу жас нәресте. Бірақ ол өсіп ел намысын қорғанша сенің сақалыңнан қадір қалмайды, мені арулап жерлейтін мәнзіл қалмайды. Терең өзен үнсіз ағушет мынау теперіш көрген жамиғаттың жылап сықтаған даусы жақсы ырым емес. Қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған күнде де орныңнан су шыққандай қошқақтап көшіп қона берушең. Осы қылықтарыңа қабырғам қайысушет қалбақтай ұшқан қаңбақтың не қауқары бар? Іргелі ел орнықты болушет, көш-көш сорлы ел көшкен жұрттың көргені қайсы, шығар ұшпағы қайсы, ойдағы қырдағыңды жиып тергенше жосыла шапқан жоңғардың қол жаулығы болып қаларсың жыла-жыла сорлы көш. Бірақ мен көзіме жас алмаймын. Жылаған жұрттың мұратқа жеткенін көрдім бе, ат төбеліндей аз қалықтың арыз арманын жасаған ем тыңдап та көрген жоқ. Басымыздан бақ дәулет ұшқан заман, қысылғанда шыққан абыратсыз сөз бақ дәулет ұшу үшін әуелі баста қонуы керек. Сенің басыңа о дүниеде де қонған жоқ еді. Қонайын деп еді, қондырмадыңдар, қызғандыңдар бір-біріңнен. Сон-соң сырғақсып жоламай кетті, енді қайтып оралмақ емес ол. Көш күншығысқа беттеп барады. Жыла, жыла, сайын дала. Сенің түн көрпесін жамылып, көсіле түсіп жатқан Марайыма дидарыңа телміретімнін, бірақ қанша үңілсемде, бейжай жалқау ұсқының зор бір өлім тыныштығына бойысынып жатқандықтан ба? Ашыға жарыңда, анық сырыңда танылған емес. Ей, сайындала, сонда сенің күндізгі, қан жоса қырқыстан әпте мезі болған тұла бойыңның талықсып, мәңгі тыныштыққа қолың жетпейтін біле тұра. Жалқы сәттік беймезгіл мызғуды көксеп барып, көсілі құлайтыныңды сезбейтінмін мен бейбақ. Мен бейбақ дүниенің машақатынан қашқан, қалжыраңқы жұмбақ бейнеңді көре тұрып қайран даламай, өксіп-өксіп жылап жатқаныңды ішім сезетін ау. Сен таңатқанша жылаушы едің, сонда менің де көзіме жас іркілетін. Жо-жоқ, менің көз жасым әлде қашан суалған. Мен оны бұдан 2 жыл бұрын жылап тауысқанмын. Ей, сайындала, сен түні бойы үн-түнсіз егіліп сахар алдында ертеңгі күннің қамына кірісетінсің. Мен анау есті сөз өлі ұйқыда жатқан, жетім жесір елдің келер күнге нешеуі ілігіп нешеуі сенің суық, әрі ыстық қойныңа кіретін топшылайтынмын. Жыла-жыла, аруана, саған бәрі кешірімді өйткені, осынау алапат сойған дүниенің итше ырылдасқан, үзірі жоқ таты тірлігіне сен кінәлі емессің. Көзін тырнап ашасап, дүние жиятын, өзегі талып өлгенше жиятын пендеден кейіретте ит озық. Олар ырылдасқаны болмаса қырқыспайды, қабысқаны болмаса шабыспайды. Ей Алла, айтақтап итті итке қосатында ала көз адамдар. Ей аруана, ботанды дала бөрісі жеген жоқ, жоңғардың төресі жеді. Үш күннен бері боздауды қойып, үш күн бойы ыңыранып келесің, боздағаныңды құлағыма ілмебем. Бүтіл тобықты боздап келді ғой. Ыңыранған үнің жаныма батты. Қанталаған көзіңде мені кінәлау бар. Осынау шұбырындының ендігі басалықсы, қатын болсаң да өзіңсің ғой деген шығар. Менен қайран жоқ. Бірақ сенің қайғың, менің қайғым екені қаперіне кірмейді ау хайуан. Жыла-жыла, алдарты бұл емес, есіңде болар өз буыршынның өзіңі шөкті ғой жақсырым ба осы. Жаман айғыр жатырына шабатынның кебін кейдің. Өспес елдің айтары өсек, ермегі төсек болар. Ел өспесе мал өскенін көріп бедік бізден бұрын сен құрысың. Жыла-жыла, дүлдөл, ер арса, әруақ атарса, тулақ арбаны аттартқанын көргім жоқ. Арпа тартады. Жем ескемегеніңе 7 күн болды жетімсіреп тұрған тұрғыңдай. Асылдар мінген арғымақ едің, артыңа жалт-жалт қарайсың, ол жай тірі келе ме? Екі көзі шарадай жанған пырағым сенің киелі шоқтығыңнан, ол жайдан өзге кім ұстап, кімнің тартақымына түсіп көрдің? Толағай бастан ми болмаса, екі аяққа зор түсеттігін рас екен, біз бармаған жер баспаған тау қалды ма? Оң табаным тарта береді. Тірелер тұрақтың нобайы бел астында емес ау деймін. Бірақ айтқаным айтқан, мынау еңіреген көпшілік, ит мініп, ирек қамшылап кетсе де, ей дүл-дүл тізгініңді еш аламанға ұстатпапсың. Көш күншығысқа беттеп барады. Ол жай ерім айтып отырушы еді, жер өртенсе сумен сөндірер едің, егер су жанса немен сөндірер едің, егер жер емес ел өртенсе немен сөндірер едің. Қазақ өртенді, өрт салған жоңғар, бірақ мұны сөндірер су бар, ол өртенген халықтың бірлігі. Амал не? Біз жоңғар шапқынына дейін ақ, іштей өртеніп жүрміз. Осы сөзді айтып ауыр күрсінер еді. Желайдаған қаңбақтай көшіп қона беруге ол жай ерім тумысынан қарсы.